Aivotuksista.
Another simple rule of life I have in counseling with people.
Eräs yksinkertainen elämän periaate, jota minä käytän ollessani sielunhoidossa ihmisten kanssa.
I simply say to them if they're under psychiatrist.
Niin, että sanon heille, että jos he ovat psykiatrisessa hoidossa.
That you either continue with your psychiatrist.
Että joko jatkat käymistä näissä tässä hoidossa.
And don't bother to come to me.
Ja silloin sinun ei tarvitse vaivautua tulemaan minun luokseni.
Or you completely finish with it right now.
Tai sitten lopetat heti tämän psykiatrisen hoidon.
And make up your mind to go the way God wants you to go.
Ja päätän kulkea sitä tietä, jota Jumala tahtoo sinun kulkevan.
I won't counsel with people that are still wanting to have their psychologist as well.
En halua olla sielunhoitosuhteessa ihmisten kanssa, jotka haluavat olla tekemisissä psykologinsa kanssa vielä.
Because we're on opposing paths.
Koska me silloin vastustamme toisiamme.
We don't have common ground.
Meillä ei ole silloin yhteistä pohjaa.
And the ministry of the Holy Spirit.
Ja Pyhän Hengen palvelutehtävä.
Will never agree with the ministry of man.
Ei koskaan ole yhtä mieltä ihmisen palvelutehtävän kanssa.
And much of it is from the devil.
Ja paljon tästä inhimillisestä tulee saatanasta.
Then there are things that are called, we touched on last night, like traumatic or crisis experiences.
Sitten on olemassa tämmöisiä kriisikokemuksia tai traumaattisia kokemuksia.
We covered this very much, really, in the Wounded Spirit last night.
Eilisiltana käsittelimme tätä jo paljon.
Where people have experienced rejection.
Siinä, missä ihmiset ovat saaneet kokea hylkäämistä.
In their family or in relationships.
Perheessään tai muissa ihmissuhteissa.
Where they've experienced accidents.
Kun he ovat kokeneet onnettomuuksia.
Where they've had failure in relationships.
Kun heillä on ollut ihmissuhteissaan epäonnistumisia.
Or failure in school, or failure in college.
Tai epäonnistumista koulussa tai yliopistossa.
Failures in their jobs.
Epäonnistumista töissä.
There are many things that can wound the spirit of a person.
On monia asioita, jotka voivat haavoittaa ihmisen henkeä.
And we need the help of the Holy Spirit.
Ja me tarvitsemme Pyhän Hengen apua.
To know just what kind of thing has hurt a person sometimes.
Tietääksemme, minkälaiset asiat ovat ihmisten joskus loukanneet.
I once encountered a lady who was badly wounded.
Kerran olin sielunhoitosuhteessa erään naisen kanssa, jolla oli hyvin haavoittunut sisin.
She was married with three children.
Hän oli naimisissa ja hänellä oli kolme lasta.
But God showed when she was 7 years old.
Mutta Jumala näytti, että kun hän oli 7-vuotias,
she had been wheeling a baby in a baby carriage on a hill.
Niin hän oli työntänyt lasten vaunuissa eräällä kukkulalla.
And accidentally lost control of the carriage.
Ja yhtäkkiä hän oli menettänyt näiden lasten rattaiden kontrollin.
And it ran away down the hill.
Ja nämä rattaat lähtivät vierimään alas tätä mäkeä.
And crashed over and tipped the baby up.
Ja ne törmäsivät johonkin ja lapsi tipahti alas.
But the baby wasn't hurt.
Mutta lapselle ei käynyt kuinkaan.
But ever since that day,
mutta tuosta päivästä lähtien,
this young woman had had a terrible fear.
Tällä nuorella naisella oli ollut kauhea pelko.
That showed itself by the fact she had to have a nightlight.
Ja se osoittautui siinä tosiasiassa, että hänellä oli ollut tällainen yövalo.
From that day she could never sleep without a light on somewhere near.
Tuosta päivästä lähtien hän ei voinut nukkua, ellei hänellä ollut jonkunnäköinen lamppu palamassa.
When God showed that,
kun Jumala osoitti tämän,
we prayed for her,
me rukoilimme hänen puolestaan,
and she was healed.
Ja hän parani.
I mentioned such things as dogs last night.
Mainitsin eilisiltana sellaisia asioita kuin
the tired, and one of you testified how that was real to you.
Koirista, joo. Ja eräs teistä todistikin tästä asiasta.
Then there is the influence of parents.
Sitten on olemassa vanhempien vaikutus.
Parents, you have a tremendous responsibility.
Vanhemmat, teillä on valtava vastuu.
Homosexuals are not born homosexuals, they're made.
Esimerkiksi homoseksuaalit eivät ole syntyneet sellaisiksi, vaan heistä on tehty sellaisia.
And one of the greatest single factors in homosexual's life.
Ja homoseksuaalien elämässä eräs tällainen yksinkertainen tosiasia on,
is a dominating mother.
On se, että heillä on ollut dominoiva, hallitseva äiti.
And that's not just known to Christians, that's known to doctors.
Ja tämä ei ole tosiasia vain kristityille, siis vain kristityt eivät tätä tiedä, vaan lääkäritkin tunnustavat sen.
It's interesting in the Bible.
Raamatussa on mielenkiintoista nähdä,
that the Greek word used for domination,
että tämä kreikkalainen sana, jota käytetään tällaisesta hallitsemisesta,
is the same word that's used,
on sama sana, jota käytetään
to describe a person who is a witch.
Kuvaamaan henkilöstä, joka on noita.
A person who practices witchcraft.
Henkilöstä, joka harjoittaa noituutta.
It means basically to manipulate.
Aivan periaatteessa se tarkoittaa, että manipuloidaan jotakin.
The mind and the life of another.
Toisen ihmisen mieltä ja elämää. Pyritään siihen siis vaikuttamaan.
By the power of your will.
Oman tahdon voimalla.
And mothers,
ja äidit,
are often guilty of doing this.
Ovat usein syyllisiä tällaiseen.
They control their children.
He kontrolloivat lapsiansa.
I know it's a horrible picture.
Tiedän, että tämä on karmea kuva
of a dominating mother.
Semmoisesta hallitsevasta äidistä,
wearing a peaked hat and riding a witch's broom.
Hänellä on semmoinen piippalakki ja noidan luuta.
But this is exactly what it is.
Mutta tästä on oikeastaan kysymys.
And this is what damages a life.
Ja tämä on jotain sellaista, joka tuhoaa elämää.
It brings out insecurities.
Se tuo ihmisen elämään epävarmuutta.
Negative reactions.
Kielteisiä reaktioita.
The influence of parents on children's lives is very great.
Vanhempien vaikutus lasten elämään on hyvin suuri.
It can be very damaging.
Ja se voi olla hyvin tällainen tuhoava.
I have encountered on some few occasions.
Olen joutunut kohtaamaan joitakin
on just a few occasions.
Joitakin tapauksia.
People who have been wounded,
ihmisiä, jotka ovat haavoittuneet,
when they were still in the womb of their mother.
Jo silloin, kun he olivat äitinsä kohdussa.
Because they were rejected.
Koska heitä hyljeksittiin jo silloin.
They were an unwanted baby.
He olivat ei-toivottuja lapsia.
Because of marital tensions.
Sen tähden, että avioliitossa on ollut jotain jännitystä.
That occurred during the pregnancy.
Juuri raskauden aikana.
The child has experienced wounding.
Niin jo tämä kohdussa oleva lapsi on kokenut tällaisia haavoja.
From which on some occasions has subsequently had to be healed of.
Ja joissakin tapauksissa tällaisista on täytynyt parantaa.
We could say an awful lot about that.
Tästä voitaisiin puhua valtavan paljon.
This whole matter of husbands, wives, children could be a separate seminar in itself.
On olemassa kokonainen aihe, jossa aviomiehet, aviovaimot ja lapset voisivat olla kokonaisen seminaarin aihe.
And I'm just sort of throwing out the shots, as it were, today.
Ja minä vain heittelen tällaisia paloja näistä asioista tänään.
Just giving you the headlines.
Antaakseni teille nämä suuremmat linjat, otsikot.
On some of the things that you could well perhaps look into more fully.
Joistakin asioista, joihin te voisitte ehkä hyvinkin perehtyä paljon tarkemmin.
Then of course there's the influence of what I call things or artifacts.
Ja sitten on olemassa tällaisten asioiden kuin.
This is very commonly noticed amongst people that have been living in other foreign cultures.
erilaisten kulttuurivaikutteiden ja asioiden vaikutus. Tämä on ilmeistä sellaisten ihmisten elämässä, jotka ovat eläneet toisten kulttuurien parissa.
Even missionaries fall into this trap.
Jopa lähetyssaarnaajat joutuvat tällaisiin ansoihin joskus.
They bring home things that represent the spirit world of the people that they've been working with.
He tuovat kotiinsa sellaisia matkamuistoja, esineitä, jotka ovat todellisuudessa sellaisia henkimaailman esineitä, joilla nämä paikalliset ovat yrittäneet vaikuttaa henkimaailmaan.
They may be only made of wood or stone.
Ne ovat ehkä tehty vain kivestä tai puusta.
But they represent the gods of those people.
Mutta ne edustavat näiden pakana kansojen jumalia.
And they wonder why in their homes, their Christian lives, there's a lot of conflict.
Ja ihmettelevät, miksi heidän kodissaan, heidän hengellisessä elämässään on niin paljon ongelmia.
It's because they have brought another spirit into their house.
Se voi johtua siitä, että he ovat tuoneet tämän kautta jonkun toisen hengen sinne kotiinsa.
Which is not the Holy Spirit.
Mikä ei ole pyhä henki.
The best Bible illustration of this.
Paras Raamatun kuva tästä.
Is when the Philistines captured the Ark of the Covenant.
Se, kun filistealaiset saivat valtaansa tämän liiton arkin.
And they put it in their temple alongside their god, Dagon.
Ja he panivat sen temppelinsä oman jumalansa Dagonin viereen.
Their god was made of wood.
Heidän jumalansa oli tehty puusta.
Half a man and half a fish.
Puoliksi ihminen ja puoliksi kala.
And they closed the door and left the ark alongside this god.
He sulkivat oven ja jättivät arkin tämän jumalan viereen.
When they came back the next morning,
kun he seuraavana aamuna tulivat,
their god was on its face on the floor.
Heidän jumalansa oli kasvoillaan maassa.
They were amazed. They put it back up again.
Ja he nostivat sen jälleen pystyyn.
They didn't know how it got down there.
He eivät tienneet, miten se oli voinut kaatua.
They went away and they came back the next day.
Tulivat taas takaisin seuraavana päivänä.
And not only was it now again on the floor.
Ja tällä kertaa se ei vain maannut taas maassa.
But its head and its arms were broken.
Mutta sen pää ja kädet olivat murtuneet.
And the Philistines got the message.
Ja filistealaiset ymmärsivät nyt, mistä oli kysymys.
That the God of Israel.
Että Israelin Jumala.
Would have nothing to do with their God.
Sillä ei ollut mitään tekemistä heidän jumalansa kanssa.
You can't put a holy God.
Ei voida panna pyhää jumalaa
alongside an unholy God.
Epäpyhän jumalan vierelle.
And as a believer,
ja uskovana,
who is a temple of the Holy Spirit,
joka on pyhän hengen temppeli,
you have no right,
sinulla ei ole mitään oikeutta,
to put unholy things,
panna epäpyhiä huoneisiisi,
in your houses,
koteihisi,
that represent other gods,
asioita, jotka edustavat toisia jumalia,
whether it's little Buddhas,
olipa se sitten pieni Buddhan patsas,
or whether it's a spirit mask of natives,
tai jos on jonkun tällaisen pakanakansan tällainen henkinaamio,
or a spirit spear,
tai sitten tällainen keihäs, jota käytetään näissä uskonnoissa,
it belongs to other gods.
Se kuuluu toisille jumalille.
And the Bible says,
ja Raamattu sanoo,
you shall have no other gods besides me.
Sinulla ei pidä olla mitään muuta jumalaa minun rinnallani.
A Christian couple whose marriage was just about broken.
Eräs aviopari, uskovainen aviopari, jonka avioliitto oli murtumaisillaan,
had returned from the mission field in the hope they could put it together again.
He olivat palanneet lähetyskentiltä toivossa saada avioliittonsa jälleen toimimaan.
Asked for counsel.
He tulivat minun luokseni pyytämään neuvoa.
My wife and I went to their home.
Vaimoni ja minä menimme sitten heidän kotiinsa.
And as soon as we went into the home,
ja heti kun menimme kotiin,
we saw a magnificent hand-carved wooden crocodile.
Me näimme valtavan suurin käsin veistetyn puisen krokodiilin.
It was on the floor.
Se oli lattialla
of their main lounge.
Heidän olohuoneessansa.
It was about from here to that speaker box in length.
Se oli pituudeltaan suunnilleen tästä tuohon. Kova ääni, sen noin 2,5-3 metriä.
It cost them $400.
Ja se oli maksanut heille noin 1200 markkaa. 1600 markkaa.
And I said to them,
ja sanoin heille,
the people you worked with,
ihmiset, joiden kanssa te teette työtä,
they worshiped the crocodile.
He palvoivat tätä krokotiilia.
They gave sacrifice to the crocodile.
Ne antoivat uhreja tälle krokotiilille.
They said yes.
Ja he sanoivat, että todella näin oli asianlaita.
We said, well, that's your problem.
Ja minä sanoin, että se on ongelma. Heittäkää se pois.
Burn.
Polttakaa se.
They didn't believe us to start with.
He eivät aluksi uskoneet minua.
They battled for 3 weeks.
He tappelivat asian kanssa 3 viikkoa.
They finally burnt it.
Lopuksi he polttivat sen.
And instantly the Spirit of God restored them.
Ja heti Jumalan henki uudisti heidän avioliittonsa.
Healed their own relationships.
Jumalan henki paransi heidän ihmissuhteensa.
And healed their family.
Ja paransi koko heidän perheensä.
Because they had grieved the Spirit.
Koska he olivat murehduttaneet henkeä.
By having the representation of other gods.
Koska heillä oli muiden Jumalan edustajia.
Now there are many things come under this category.
On monia asioita, jotka kuuluvat tähän, liittyvät tähän asiaan.
You need to have a good look at the things that you own.
Sinun täytyy katsoa toisenkin kerran niitä asioita, joita sinun kodissasi on, joita sinä omistat.
And get rid of anything that belongs to the devil.
Ja päästä eroon kaikesta, mikä kuuluu viholliselle.
Or represents things of other spirit powers.
Tai jotka edustavat toisten henkivaltojen asioita.
Horoscopes are in this category.
Horoskoopit kuuluvat tähän.
Anything to do with that kind of fortune telling?
Kaikki, mikä liittyy tällaiseen kohtalon ennustamiseen,
you need to get rid of.
Siitä täytyy päästä eroon.
I have encountered a number of cases.
Olen joutunut kohtaamaan monia tilanteita.
When we were not getting anywhere in counseling with the people concerned.
Jossa ei päästy oikein mihinkään, kun yritettiin antaa sielunhoitoa. Ja menimme heidän kotiinsa.
And we discovered these kind of things.
Ja me huomasimme tällaisia asioita.
Sitting on their shelves, hanging on their walls.
Heidän hyllyjensä ja kaappiensa päällä, heidän seinillänsä.
Representing demon powers.
Asioita, jotka edustivat demonivoimia.
They got rid of them.
He heittivät ne menemään.
That was the end of their problems.
Ja heidän ongelmansa loppuivat.
I just encountered one recently in Switzerland.
Aivan äskettäin kohtasin tällaisen tapauksen Sveitsissä.
That cost over 6,000 marks.
Tämän esineen hinta oli 6,000 markkaa yli.
And he had to break it up and get rid of it.
Ja tämän ihmisen täytyy heittää se menemään.
But what's money compared with security and love?
Mutta mikä on rakkaus raha verrattuna rakkauteen ja turvallisuuteen?
With wholeness and fellowship with Jesus.
Eheyteen ja yhteyteen Jeesuksen kanssa.
I haven't really quite finished.
En ole vielä aivan lopettanut.
I'm gonna fire one last shot.
Vielä aion ampua viimeisen laukauksen.
Now this one's going to rock you a bit.
Tämä voi ehkä hieman järkyttää sinua.
So don't jump to conclusions.
Ja älä tee liian hätäisiä johtopäätöksiä.
But one thing that I found that has caused problems on a number of occasions.
Mutta eräs asia, jonka olen huomannut aikaansaavan ongelmia monissa tapauksissa,
has been the prayers of other people.
On ollut muiden ihmisten rukoukset.
If people are praying for you,
jos ihmiset rukoilevat sinun puolestasi,
who are not motivated by the Holy Spirit,
ja heitä ei motivoi Pyhä Henki,
what nature of spirit responds to their prayer?
Niin minkälainen henki vastaa heidän rukoukseensa?
Because all prayer is spiritual.
Koska kaikki rukous on hengellistä.
All prayer opens up a highway for some spirit to move.
Jokainen rukous avaa tällaisen tien henkivalloille vaikuttaa.
If they're not motivated by the Holy Spirit.
Jos heitä ei motivoi Pyhä Henki.
What spirit are they sending?
Mitä henkeä he välittävät?
Now there's a very important verse in the Bible.
Raamatussa on eräs hyvin tärkeä jae,
which says that the curse that is without a cause will not alight, will not land on a person.
Että kirous, jolla ei ole syytä, ei saavuta ihmistä.
It uses a picture of a tree.
Siinä käytetään kuvaa puusta,
that has branches,
jolla on oksia.
And a bird landing on the branch.
Ja sitten tulee lintu eräälle oksalle.
And what it means is this.
Ja se mitä se haluaa sanoa on tämä.
That if you don't have branches sticking out of your life,
että jos sinun elämässäsi ei ole oksia,
there is no landing place for the devil.
Niin viholliselle, paholaiselle ei ole mitään laskeutumispaikkaa.
And if people have prayed against you,
ja jos ihmiset ovat rukoilleet sinua vastaan,
it may not have affected you at all.
Se voi olla, ettei sillä ole ollut sinulle mitään vaikutusta.
If you haven't got a branch.
Jos sinun elämässäsi ei ole ollut tällaista oksaa.
Because the curse can't land.
Koska silloin kirous ei voi laskeutua, sillä ei ole paikkaa.
But if you've got bitterness,
mutta jos elämässäsi on esimerkiksi katkeruutta,
hatred,
vihaa,
jealousy,
ja mustasukkaisuutta,
resentment,
katkeruutta,
unforgiveness,
anteeksi antamattomuutta,
and those kind of things,
ja tällaisia asioita,
you've got a branch out.
Silloin sinun elämästäsi lähtee oksa,
and the curse can affect you.
Ja kirous voi vaikuttaa sinuun.
It can oppress you.
Se voi painostaa sinua.
It can depress you.
Ja se voi masentaa sinua.
Even though those people think they're praying from a right source.
Vaikkapa nämä ihmiset ajattelisivat rukoilevansa oikeasta lähtökohdista.
Even though they're genuinely doing this because they're doing the right thing for you.
Vaikkapa he aidosti tekisivät tätä ajatellen tekevänsä oikeaa asiaa sinun hyväksesi.
If they're not motivated by the Holy Spirit.
Jos Pyhä Henki ei motivoi heitä.
It is a wrong spirit.
Se on väärä henki.
Now having said all this,
kun olen kaiken tämän nyt sanonut,
the answer is very simple to every one of them.
Niin vastaus kaikkiin näihin asioihin on hyvin yksinkertainen.
You don't need me to counsel you. You don't need me to counsel you.
Sinä et tarvitse minua neuvoihin tai sielunhoitoon.
Because the way of God is just so plain.
Koska Jumalan tie on niin selvä.
You repent of any association or involvement.
Sinä teet parannuksen kaikesta liittymisestä tällaisiin asioihin.
You renounce the rights of Satan over any part of your life.
Sinä kiellät saatanan oikeuden mihinkään sinun elämäsi alueeseen.
You give thanks for the cleansing of the blood of Jesus.
Sinä kiität Jeesuksen veren puhdistuksesta.
And you resist the devil.
Ja sinä vastustat saatanaa.
And you give thanks for your victory.
Ja sinä kiität voitosta.
And you are free.
Ja olet vapaa.
In as long as I've just taken to tell you.
Ja tänä aikana kun nyt olen ottanut kertoakseni näistä sinulle.
You can be set free.
Niin sinä olet voinut päästä vapaaksi.
If other people have prayed against you.
Jos toiset ihmiset ovat rukoilleet sinua vastaan.
You can just say in Jesus' name.
Sinä voit sanoa, että Jeesuksen nimessä.
I renounce the influence of the wrong prayers of others.
Minä kiellän näiden muiden väärien rukouksien vaikutuksen.
And I receive my freedom now.
Ja otan nyt vastaan vapautuksen.
And I thank you, Jesus, for my freedom.
Ja kiitän sinua, Jeesus, vapaudesta.
And that's it.
Ja siinä se on.
It's done.
Se on tehty.
There's nothing more to it.
Ei siinä voi tehdä enää mitään enempää.
If
jos
you really believe,
sinä todella uskot tähän,
that Jesus is the answer.
Ja uskot, että Jeesus on vastaus.
That he is the power of God.
Että hän on Jumalan voima.
That he has the ability to forgive.
Että hänellä on voima, kyky antaa anteeksi.
To cleanse.
Puhdistaa.
And to deliver.
Ja vapauttaa.
From the power of the devil.
Saatanan vallasta.
If you believe that.
Jos uskot sen.
And you renounce these things.
Ja sinä kieltäydyt näistä asioista.
And determined to get rid of anything that doesn't belong to Jesus.
ja päätät päästä eroon kaikesta, joka ei kuulu Jeesukselle,
then hallelujah.
Niin halleluja.
You're free.
Sinä olet vapaa.
You're free now.
Sinä olet vapaa nyt.
Not tomorrow.
Ei huomenna.
But right now.
Vaan juuri nyt.
You'll know the truth.
Sinä tiedät totuuden.
And the truth makes you free.
Ja se tekee sinut vapaaksi.
Because Jesus has already beaten the devil.
Koska Jeesus on jo lyönyt vihollisen.
He's already triumphed over all evil.
Hän on jo voittanut kaiken pahan.
And he's given you the victory of his resurrection.
Ja hän on antanut sinulle ylösnousemuksensa voiton.
So that you don't have to earn this victory.
Niin että sinun ei tarvitse ansaita tätä voittoa.
But this victory comes as a gift from him to you.
Vaan voitto tulee lahjana häneltä sinulle.
So that you too triumph over the evil.
Niin että myös sinä voit voittaa pahan.
Oh, hallelujah. That was a short gospel message, wasn't it?
Tämä oli aika lyhyt evankeliumin sanoma vai mitä?
How many of you got it?
Kuinka moni teistä pystyi ottamaan sen vastaan?
Great. That's good.
Se on hyvä.
Because we're going to do something right now.
Koska juuri nyt me teemme jotakin.
For the next session.
Seuraavaa istuntoa varten.
You're going to be broken into groups.
Teidät pannaan ryhmiin.
And you'll have leaders with your groups.
Teidän ryhmissäni on johtajia.
And this is what I believe you should do.
Ja uskon, että teidän täytyisi tehdä nyt tämä.
In those groups,
noissa ryhmissä,
each one of you,
jokainen teistä,
briefly share a testimony,
voi jakaa lyhyesti todistuksen,
of what God has revealed to you in the time you've been here.
Mitä Jumala on sinulle ilmoittanut? Mitä sinä olet oppinut Jumalalta sinä aikana, kun olet ollut täällä?
Just share a brief testimony.
Lyhyt todistus.
Of something that has been said.
Jostakin siitä, mikä on sanottu.
Or been done by the Spirit of God in your life.
Tai mitä Pyhä Henki on tehnyt sinun elämässäsi.
As a result of here.
Kaiken sen seurauksena, että olet ollut täällä.
And then the second thing to share.
Ja toinen asia, jota jaetaan.
You go around the whole group and share that. Each one sharing. You go around the whole group, let each one share a testimony.
Käydään läpi koko ryhmä ja jokainen voi jakaa pienen todistuksen sanan.
Of what God has done.
Siitä, mitä Jumala on tehnyt.
And then you go around the group a second time.
Sitten mennään toinen kerta sen ryhmän ympäri läpi.
And this time you share.
Ja tällä kertaa jaetaan.
The thing that you know in your heart you really need the Lord to do in your life.
Sellainen asia, jonka sinä todella sydämessäsi tunnet, että sinä tarvitset Herran tekevän sinun elämässäsi.
That through being here.
Että sen kautta, että sinä olet täällä paikalla.
God has shown you something that you need to do.
Että Jumala on näyttänyt sinulle jotakin asioita, joita sinun täytyisi tehdä.
Some area where you have a lack.
Jokin alue, jolla sinulla on puute.
And you need an answer from the Lord.
Ja sinä tarvitset vastauksen Herralta.
You go around the whole group, each one sharing.
Mennään siis läpi koko ryhmä, jokainen jakaa.
And then you all pray for each other.
Ja sitten te rukoilette toistenne puolesta.
That's the third thing.
Se on kolmas asia.
You all pray for each other.
Te rukoilette toistenne puolesta.
You pray for one another that God will meet each other's needs.
Te rukoilette toistenne puolesta, että Jumala kohtaisi jokaisen tarpeen.
And that'll keep you fully occupied.
Ja se pitää teidät kyllä täysin työllistettynä.
Until we meet for lunch.
Kunnes me menemme syömään.
Please.
Olkaa hyvä.
Not one person is to dominate this meeting.
Ja älkää tehkö niin, että vain yksi henkilö dominoi teidän ryhmäänne.
Your leaders are to only sort of steer the meeting.
Teidän johtajanne ovat ryhmissä vain sitä varten, että he voisivat ohjata.
But it's a time when you share openly.
Se on aika, jolloin te voitte vapaasti puhua.
And then pray for one another.
Ja sitten rukoilla toistenne puolesta.
Very earnestly. Would also like to ask a lot of questions.
Ehkä monilla teistä on kysymyksiä niiden suhteen.
And this particular subject will be no exception.
Ja tämä ei tule olemaan myöskään poikkeus, tämä aihe.
I think there'll still be a lot of questions after I finish.
Minusta tuntuu, että vielä sen jälkeen kun lopetan, niin silti teillä tulee olemaan kysymyksiä.
Because I often find in talking on these type of topics.
Olen usein havainnut, kun olen puhunut näistä aiheista.
That I open up a whole lot of things.
Että minä avaan monia uusia asioita.
And people longing to say, does that mean so and so or so and so?
Ja ihmiset kysyvät, että tarkoittaako se sitä ja sitä.
And there are things that you've been involved in or that you see and you know and you want to know whether they're right or wrong.
Ja ehkä sinulla on omaperäisiä kokemuksia, olet nähnyt ja haluaisit tietää, että onko se oikein vai väärin tai mistä on kysymys.
Well, you pray about them.
Rukoile niiden asioiden puolesta.
Ask the Holy Spirit to show you.
Pyydä Pyhän Hengen valoa asioihin.
And then talk about it with somebody that you know understands these things.
Ja sen jälkeen sitten puhu siitä jonkun toisen kanssa, joka ymmärtää näitä asioita.
And ask questions about it.
Ja kysy häneltä kysymyksiä.
And from this, from a healthy, inquiring mind, the Holy Spirit will be able to lead you to answers.
Ja jos on tällainen terve mieli, että haluaa saada uusia asioita, niin Pyhä Henki kyllä johdattaa kysymyksiin vastaukset.
Because I'm not going to be here long enough to answer all your questions.
Koska minä en tule olemaan täällä tarpeeksi kauan vastataksesi kaikkiin teidän kysymyksiin.
And I'm not going to be here long enough to have a time of counseling or sharing with you all individually.
Ja ei mulla tule olemaan tarpeeksi aikaa, että voisin henkilökohtaisesti olla antaa sielun hoitoa tai vastata kysymyksiä.
Under other circumstances I might have done a lot more of that.
Eri tilanteessa, jos olisi ollut erilaiset olosuhteet, niin ehkä olisin sitten voinut tehdä enempi myöskin henkilökohtaisella tasolla.
But the Holy Spirit is wanting to really give, generally open up the subject and give you overall understanding.
Mutta Pyhän Hengen tarkoitus on yleisesti avata nämä alueet ja antaa niistä ymmärrystä.
So that you can work through with them yourselves and with others.
Niin että sinä voit oma toimisesti sitten tutkia niitä ja myös muiden kanssa.
Now when we talk about the deliverance ministry,
kun puhumme tästä vapautuspalvelustehtävästä,
we're referring to recognizing the attacks of the devil.
Tässä on kysymys vihollisen hyökkäyksien huomaamisesta.
The influence of demonic powers on people's lives.
Siellä missä on ihmisten elämässä demonisten henkien vaikutusta.
And setting them free from these things in Jesus' name.
Ja sitten vapauttaen heidät näistä Jeesuksen nimessä.
And there are some things though that are important for you to understand before you do this.
Mutta on olemassa eräitä seikkoja, jotka on hyvin tärkeää ymmärtää ennen kuin ryhtyy tällaiseen.
First thing you must be very sure of is your own relationship with Jesus.
Ensiksikin täytyy olla itse varma omasta henkilökohtaisesta suhteesta Herraan.
That you personally are in no doubt as to who you belong to.
Niin että itse et ole missään epäselvyydessä siitä, mihin ja kenelle sinä kuulut.
You have no doubt that he is the Lord of your life.
Että sinulla ei ole epäilyksiä siitä, että eikö Jeesus olisi elämäsi Herra.
That you're not lacking in assurance.
Että sinulta ei puutu varmuutta.
And you're not filled with unbelief.
Ja et ole täynnä epäuskoa.
Because if you do this,
koska jos ryhtyy tähän
type of deliverance ministry,
tällaiseen vapautuspalvelustehtävään,
when you're not sure of your own relationship,
siinä vaiheessa kun ei ole itse vielä varma omasta henkilökohtaisesta suhteestaan Herraan,
then you'll be filled with fears and doubts and all kinds of conflict.
Niin silloin sinä itse saat siitä kaikenlaisia pelkoja ja konflikteja ja ristiriitoja.
So you need to have that relationship with the Lord.
Siis sinulla täytyy olla tämä suhde Jeesukseen.
It doesn't matter whether you're a baby Christian or whether you're a mature Christian.
Ei haittaa, vaikka olet vauva kristitty tai jo kypsynyt kristitty uskova.
You just need to be very sure that he is Lord of your life.
Sinun täytyy vain varmistua siitä, että hän on sinun elämäsi Herra.
Then the second thing is that you need to know your authority.
Toiseksi sinun tulee tietää sinun auktoriteettisi.
You need to know that you have got the legal right to do these things.
Sinun täytyy tietää, että sinulla on laillinen oikeus tehdä ja toimia tällä tavalla.
The enemy can pretty quickly spot whether or not you don't really feel that you've got the right to do a thing.
Vihollinen hyvin nopeasti pääsee selville, oletko sinä itse selvillä vesillä tämän suhteen.
And he will challenge you in all kinds of ways.
Ja hän tulee haastamaan sinua monella eri tavalla.
In the first epistle of John chapter 2 verse 14.
Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä 2:14.
One of the hallmarks of a young man or a young woman of God.
Eräs nuoren miehen, nuoren uskovan miehen tai naisen merkeistä on,
is that they have become strong.
On se, että he ovat lujia.
Because the word of God abides in them.
Koska Jumalan sanaa pysyy heissä.
And they have overcome the evil one.
Ja he ovat voittaneet pahan.
One of the safest grounds for knowing your legal rights is to know the scriptures.
Yksi kaikkein turvallisinta maaperää tai asia, minkä tulee tietää tässä suhteessa, on tuntea kirjoitukset.
And if the devil knows that you know the word of God,
ja jos vihollinen tietää, että sinä tunnet Jumalan sanan,
he knows that you know that he's beaten.
Niin silloin hän tietää, että sinä tiedät, että hänet on voitettu.
And he's afraid of you.
Ja hän pelkää sinua.
You don't have to be afraid of him.
Sinun ei tarvitse pelätä häntä.
When Jesus was tempted,
kun Jeesusta kiusattiin,
in the time of the wilderness experience,
silloin kun hän kävi läpi sen erämaa kokemuksen,
how did he answer the devil?
Kuinka hän vastasi viholliselle?
Each occasion he quoted scriptures.
Jokaisella kerralla hän lainasi Raamatun sanaa.
And the devil never argued with him.
Ja vihollinen ei koskaan väitellyt sen jälkeen hänen kanssaan.
Because he knew he could not argue against the word of God.
Koska hän tiesi, että hän ei pysty väittelemään Jumalan sanaa vastaan.
And if you know that the word of God says a thing,
ja jos sinä tiedät, että Jumalan sana sanoo jotakin,
and you hold that in front of the devil,
ja sen pidät vihollisen edessä,
he'll stop arguing.
Niin silloin hän lopettaa väittelyt.
He knows he's defeated.
Hän tietää, että hänet on voitettu.
And so a person who engages in this type of work,
siis henkilö, joka on tekemisessä tällaisen työmuodon kanssa,
is most certainly a person that no longer troubled by the devil themselves.
On henkilö, joka ei itse enää koe sillä tavalla saatanan ahdistuksia ja vaikutuksia.
They are personally not afraid of the devil.
Siis he eivät ole henkilökohtaisesti, he eivät pelkää vihollista.
They personally know that they have been set free from the demon's powers.
Heillä on se henkilökohtainen tieto, että heidät on vapautettu vihollisen vallasta ja voimasta.
As a result of this, the devil's got no rights over their lives.
Ja tämän johdosta vihollisella ei ole mitään oikeuksia tämän henkilön elämän yli.
Jesus was able to say,
Jeesus sanoi,
the prince of this world comes,
tämän maailman ruhtinas tulee,
and yet he shall find nothing in me.
Kuitenkaan minussa hänellä ei ole mitään.
So he's saying that the devil had no legal rights.
Yksinkertaisesti hän sanoi, että saatanalla ei ollut mitään oikeuksia häneen.
Therefore could not affect Jesus.
Ja sen tähden hän ei voi millään tavalla Jeesukseen vaikuttaa.
And if you really know you're a child of God.
Ja jos sinä todella tiedät, että olet Jumalan lapsi.
You'll really know that's the truth.
Ja niin silloin sinä todellakin tiedät tämän, että se on totuus.
But because of what Jesus Christ has done for you and in you.
Että se, mitä Jeesus Kristus on tehnyt sinun puolestasi ja sinussa,
the devil has no legal rights.
Niin saatanalla ei ole mitään oikeuksia.
Greater is he that is in you than he that is in the world.
Suurempi on hän, joka on meissä, kuin hän, joka on maailmassa.
That's 1 John 4:4.
Se on ensimmäinen Johanneksen kirja 4:4.
That's a beautiful scripture of assurance.
Se on valtava Raamatun lause vakuutukseksi.
Where you know that Christ in you overcame the devil.
Jossa on se tietoisuus, että Kristus sinussa on ylivoimainen vihollisen yli.
You'll also be a person.
Sinä olet myöskin sellainen henkilö.
You will be very sure that you've been set free by Jesus Christ.
Että sinä tunnet ja tiedät ja olet hyvin varma, että Jeesus on vapauttanut sinut.
Not only from the wages of sin, which is death.
Ei ainoastaan synnin palkasta, joka on kuolema.
That is that you've been saved.
Se on sitä, että on pelastunut.
But also from the power of sin.
Mutta myöskin synnin voimasta.
The Bible says sin shall not have dominion or rule over you.
Raamattu sanoo, että synnin ei pidä hallita sinua.
You'll be a person that knows that you are not in bondage to sin.
Sinä olet henkilö, joka tiedät, että et ole synnin kahleissa.
That you do not have to continue to live in that bad habit.
Ja olet tietoinen siitä, että sinun ei tarvitse jatkaa elämääsi jossakin määrätyssä huonossa tottumuksessa.
You do not have to continue to accept that wrong practice, moral practice.
Ja että sinun ei tarvitse hyväksyä jotain väärää moraalista käytäntöä, käyttäytymistä.
That you are no longer in bondage to unbelief or fear.
Että et ole enää epäuskon siteissä tai pelon siteissä.
That you'll know the truth has set you free.
Mutta tiedät sen, että totuus on tehnyt sinut vapaaksi.
This is a very important thing.
Tämä on hyvin tärkeä asia.
Because then Satan can find no ground in you.
Koska näin ollen saatana ei löydä mitään sijaa sinussa.
And we are, as a result of this, to be led by the Spirit of God.
Ja tämän johdosta meidän tulee siis olla Jumalan hengen johdattamina.
I'm still talking about this subject of knowing your authority.
Puhun yhä tästä aiheesta, että tietää ja tuntee oman auktoriteettinsä.
That as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Että niin moni kuin Jumalan henki johdattaa, niin he ovat Jumalan lapsia.
That's Romans 8:14.
Se on roomalaiskirje 8:14.
And this is simply pointing out.
Ja tämä yksinkertaisesti osoittaa,
that for you, you're walking in the Spirit.
Että sinulle, joka vaellat hengessä,
you're serving the living Christ.
Niin silloin sinä palvelet elävää Kristusta.
And you're not serving the world or the devil.
Ja silloin sinä et palvele maailmaa tai vihollista.
Because you know your authority.
Koska sinä tiedät sinun auktoriteettisi.
As Jesus said, be of good cheer, for I have overcome the world.
Aivan niin kuin Jeesus sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman.
You know that you're a son of God through Jesus Christ.
Sinä tiedät, että sinä olet Jumalan lapsi Jeesuksen Kristuksen kautta.
That you also have overcome the world.
Niin myös sinä olet maailman voittanut.
You don't need to be dominated, controlled, manipulated by the world.
Maailma ei voi hallita tai johdatella sinun elämäsi.
And then the final thing.
Ja sitten viimeiseksi.
Is not just to know your authority.
On se, että me emme ainoastaan tiedä meidän auktoriteettiamme.
But to actually put it into practice.
Vaan se, että me panemme sen käytäntöön.
exercise the authority.
Niin että me käytämme sitä auktoriteettia.
James 1:22-25.
Jaakob 1:21-25.
Says that you're not to be hearers only, but doers of the word of God.
Siellä puhutaan siitä, että meidän ei tule olla ainoastaan Jumalan sanan kuulijoita, vaan sen tekijöitä.
Putting into practice all that you have been taught.
Pannen käytäntöön kaiken sen, mikä on opetettu.
What are the things that you would put into practice?
Mitä sitten tulee panna käytäntöön?
Well, let's look at some of them in Matthew 10.
Katsotaan muutamia niistä Matteuksen evankeliumin luvussa 10.
Firstly, verse 1.
Jakeesta 1.
Where Jesus commissioned the 12 disciples.
Jossa Jeesus lähettää 12 opetuslastaan. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.
And then verses 6, 7 and 8.
Ja sitten jakeet 6, 7 ja 8. Vaan menkää enemmän Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
We can spend a whole session just talking about the works or the deeds of a believer.
Me voisimme käyttää kokonaisen tunnin puhuen vain niistä uskovien teoista.
Kind of work that will be done as a result of you exercising the authority that Christ has given.
Voisimme puhua niistä seurauksista, mitä sinun kautta voi tapahtua, kun sinä panet täytäntöön Kristuksen auktoriteetin elämässäsi.
The sort of things that should take place according to like Mark 16.
Asioita, joita tulisi tapahtua Markuksen evankeliumin 16. luvun johdosta. Jakeet 17 ja 18.
Where it talks about the signs that follow those who believe.
Jossa puhutaan merkeistä, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat.
They shall have nothing to do with the sick.
Heillä ei ole mitään tekemistä sairaiden kanssa.
And they shall run away from the devil.
Ja he juoksevat pakoon demoneja.
And they shall leave the lepers alone.
Ja he jättävät pitaaliset yksin.
Uh-huh. That's an after lunch one just to see if you're awake.
Se oli vaan semmoinen kokeilu, että oletteko hereillä.
Those scriptures are not written just to be a nice idea.
Nämä Raamatun lauseet eivät ole kirjoitettu vain siksi, että ne olisivat joku kaunis idea.
But to really tell us the kind of work that we're supposed to be doing.
Vaan niissä todellakin puhutaan siitä työstä, mitä meidän tulisi suorittaa.
Sadly today we don't see it.
Mutta suruksi tänä päivänä me emme näe sitä.
He doesn't say in that passage of scripture.
Siinä Raamatun paikassa ei sanota.
You shall build buildings.
Ja te rakennatte rakennuksia.
And gather together lots of people.
Ja kokoatte yhteen paljon kansaa.
And run training programs.
Ja johdatte harjoittelukursseja.
Perhaps I'd better stop.
Ehkä minun pitäisi lopettaa.
Cause and effect.
Syyn ja seurauksen.
If you really do the ministry of Jesus Christ.
Siis jos todella tekee Jeesuksen palvelustehtävää,
there'll be a need to build buildings.
Niin on tarve rakentaa rakennuksia.
And gather people.
Silloin syntyy tarve rakentaa rakennuksia ja koota yhteen kansa ja kouluttaa ihmisiä.
Send people.
Ja lähettää ihmisiä.
Support people.
Tukea ihmisiä.
But those are the effect.
Mutta nämä ovat seurauksia.
They're not to become the reason.
Nämä eivät saa olla syy.
The reason for doing these things.
se syy, miksi me teemme näitä asioita,
is because you're doing the work of the ministry.
On sen tähden, että me toteutamme Jeesuksen palvelustehtävää.
Just as Jesus has commanded you to do.
Aivan niin kuin Jeesus on käskenyt.
But let's stick to the ministry of deliverance.
Mutta pysytään nyt tässä hengistä vapautumisaiheessa.
Before we get too far out into other subjects.
Ennen kuin menemme liian pitkälle johonkin muuhun aiheeseen.
In 1 Corinthians 12, verse 10.
Ensimmäisessä korintalaiskirjeessä 12:10.
Amongst the manifestations of the Holy Spirit.
Siellä näin, kun puhutaan näistä Pyhän Hengen lahjoista.
There is listed this one called discerning the spirits.
Siellä on myöskin tämä mainittu tämä henkien erottamisen lahja.
In 1 John 4:1.
Ensimmäinen Johannes 4:1.
It talks about trying the spirits.
Siellä puhutaan henkien koettelemisesta.
Another scripture talks about proving the spirits, the spirit of God.
Ja toisessa Raamatun paikassa kehotetaan myös koettelemaan henkiä, että ovatko ne Jumalasta.
And so it's important for you to understand.
Siis on hyvin tärkeää ymmärtää,
that there are three types of spirit that you're up against.
Että on olemassa kolmen erilaista henkeä, joita vastaan me käymme.
The first one, of course, is the Holy Spirit.
That we go against.
You can be against the Holy Spirit.
Ensimmäinen on siis Pyhä Henki.
The second one is demon spirits, evil spirits.
Toinen on pahat henget, demoniset henget.
And the third one is the human spirit, the spirit of man.
Ja kolmanneksi sitten ihmisen henki.
And we need to have the gift of discernment.
Ja meillä siis täytyy olla erottamisen armolahja, henkien erottamisen armolahja.
In order to tell which spirit is working.
Niin että me voimme erotella, mikä henki on nyt vaikuttamassa.
I told you a story this morning.
Kerroin teille kertomuksen tänä aamuna.
Of the woman who was praying, crying for her father.
Siitä naisesta, joka rukoili isänsä puolesta.
And it was the Holy Spirit that was working.
Ja siellä tässä tapauksessa Pyhä Henki toimi.
Convicting her actually of her sin.
Ja mutta Pyhä Henki vaikutti tosiasiassa synnin tuntoa tämän naisen elämässä.
But her human spirit was trying to avoid this.
Mutta hänen oma henkensä yritti vältellä tätä.
And the Holy Spirit brought but it was the Holy Spirit that was convicting her.
Mutta Pyhä Henki kuitenkin tilanteessa vaikutti synnin tuntoa.
There can be other occasions.
Voi olla muita tapauksia.
When a person can speak something or prophesy something,
jossa henkilö voi puhua tai profetoida jotakin.
Like somebody told me at lunchtime.
Niin kuin joku kertoi minulle lounas aikana.
What was you?
Yes.
About a time when they had a prophecy given to a team.
Eräästä ryhmästä, jolle tuli profeetian sana,
that God would go with them,
että Herra menisi olisi heidän kanssaan,
but the one of the team would go to die.
Mutta yksi ryhmän jäsenistä tulisi kuolemaan.
That was not of the Holy Spirit.
Mutta se ei ollut Pyhästä Hengestä.
That wasn't even of the human spirit.
Ei se ollut edes ihmisen hengestä.
That was of the devil.
Se oli saatanasta.
And wisely, the leader of the group recognized it.
Mutta viisaasti tämän ryhmän johtaja huomasi tämän näin, ja hän nuhteli sitä sanaa Jeesuksen nimessä.
And they went out without suffering any consequences.
Ja he toteuttivat matkansa ilman seurauksia.
That prophecy tried to bring fear.
Tämä profetia yritti tuoda pelkoa.
And yet it was done in the name of Jesus as a prophecy.
Ja kuitenkin sitä tehtiin Jeesuksen nimessä profetoiden.
But it was motivated by another spirit.
Mutta kuitenkin toinen henki oli motivoimassa sitä.
So we need to discern the spirit.
Siis meidän tulee erotella, oppia erottamaan henget.
I was conducting a large pastor's conference.
Olin johtamassa erästä suurta pastorien konferenssia.
And a beautiful flow of the spirit took place.
Ja hyvin kaunis hengen vaikutus tapahtui siellä.
And one of the men came forth with a magnificent Holy Ghost tongue expression.
Ja eräs henkilö sieltä antoi hyvin kauniin pyhän hengen kielillä että hän puhui pyhässä hengessä kielillä.
I just knew that the interpretation of this was going to be something wonderful.
Ja minulla oli se tietoisuus, että tämän sanoman selitys tulisi olemaan jotakin valtavaa.
Another pastor got up.
Toinen pastori nousi ylös.
And he began to give an interpretation.
Ja hän alkoi antaa selitystä.
But immediately I knew the interpretation was not of God.
Mutta heti tajusin, että tämä selitys ei ollut Jumalasta.
But it was coming from another spirit.
Vaan että se oli tulossa, sen lähtökohta oli joku muu henki.
And so I had to publicly rebuke the man.
Niin minun täytyi yleisesti nuhdella tätä miestä.
And he resisted me.
Ja hän vastusti minua.
And the Holy Spirit said to him,
ja pyhä henki sanoi hänelle.
I found myself just opening my mouth and God filled it with words.
Ja minä huomasin vain itseni, että minä avasin suuni ja Jumalan henki antoi sanoja.
I said, you have no right to give the interpretation.
Sanoin, sinulla ei ole mitään oikeutta antaa selitystä.
Because you're living in adultery with another woman who's not your wife.
Koska sinä itse elät haureudessa toisen naisen kanssa, joka ei ole vaimosi.
And you're under conviction of the Spirit of God.
Ja sinä olet Jumalan hengen, että Jumalan henki vaikuttaa synnin tuntoa sinussa.
And you're trying to cover your sin.
Ja sinä yrität tällä tavalla peittää syntiäsi.
By pretending to be spiritual.
Niin että sinä esittelet hengellisyyttä.
And that man just went crash on the floor.
Ja tämä mies romahtamalla kaatui lattialle.
As though somebody had hit him and knocked him.
Aivan niin kuin joku olisi tyrmännyt hänet.
He was a very big man, bigger than me.
Hän oli hyvin kookas mies, kookkaampi kuin minä.
And he lay on the floor crying out to God for mercy.
Ja hän oli siellä lattialla ja itki armoa Jumalalta.
And the fear of God came into the meeting.
Ja Jumalan pelko laskeutui tilaisuuteen.
And other men began to weep and break before God.
Ja muitakin henkilöitä alkoi murtumaan ja he alkoivat itkeä Jumalan edessä.
There was a whole move of the Holy Spirit.
Siellä tapahtui kokonainen pyhän hengen liike.
A wonderful cleanup took place.
Ja kaunis puhdistus tapahtui.